Раз-два от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на председателя на ДПС Лютви Местан и Централния предизборен щаб за анализ и обобщение на местните избори 2015 година, която се проведе на 2 ноември.
Никой няма да оспори, че критерий на критериите е брой получени гласове за партийната листа. Това е първият неоспорим критерий. Вторият — брой спечелени кметове на общини на първо място отново с партийните листи. Защо поставям акцент върху критерия избрани с партийни листи? Защото ако имаме предвид и широките коалиции, с които са избрани кметовете, ще се изправим пред парадокса за 265 общини на Република България да имаме избрани над 1000 кметове. Ако имаме предвид претенциите на всеки участник в местната коалиция, че си има кмет. Тук дори стигнахме до трагикомични ситуации, които ще коментирам малко по-късно. И затова може би е прав премиерът Борисов, който говори за ключовете, а общо взето ключът за общината е един. И трябва да се знае кой носи този ключ. Трети безспорен критерий — брой общински съветници, отново реализирани с съответната партийна листа. И четвърти критерий, също така неоспорим — брой кметове на кметства. Представих ви трите елемента на местната власт. Това е кметът, това са общинските съветници, това е кметът на населеното място, на кметството. Как стоят нещата като резултат на ДПС под тези четири критерия? Уважаеми колеги, по официална информация от Централната избирателна комисия, 2 833 000 действителни бюлетини се разпределят по партийни листи без местните коалиции, както следва. ГЕРБ 870 979 гласа. 871 хиляди глас за партийната листа на ГЕРБ. Българска социалистическа партия 287 хиляди гласа. Движение за права и свободи 267 хиляди гласа. Говорим за партийни листи, повтарям. Без примеси. Реформаторски блок 169 000 гласа, Атака 52 000, ВМРО 40 000, Български демократичен център 49 000, АБВ 60 000. Общо други, всякакви коалиции, местни с участие, разбира се, и на парламентарно представени политически сили, 978 000. В тях ние имаме още близо 35 000 гласа. И тук обаче отварям една много важна скоба. Както виждате, съвършено коректно, бих казал преднамерено скромно, не ги добавих тези гласове към общия резултат на Движението за права и свободи, независимо че в сравнение с другите партии може би имаме най-големи основания за това. Например, коалицията, с която се явихме в област Враца, се състои от ДПС и основно НДСВ и други малки партии, като съотношението на гласовете, получени за ДПС на последните парламентарни избори, на които участниците в коалицията се явяваха със свои отделни партийни листи, е следното. 10 600 гласа за ДПС, 379 гласа за всички останали партии във всички общини. Въпреки това, въпреки съотношението 10 600 ДПС спрямо едва 379 за всички останали партии, с които се коалирахме, аз не прибавям резултата ни над 10 000 гласа в област Враца в тези 267 000 гласа. Абсолютно по същия начин стоят нещата и в област Добрич, и в Велико Търново, и в общините от Благоевград, в които се явихме пак в такава коалиция. Предлагам, когато отчитат резултатите си, лидерите и на другите партии да бъдат достатъчно доблестни, да разграничат вота за чисто партийните листи от този за множеството най-разнородни коалиции, които е естествено да бъдат образувани на местни избори. По този показател Движението за права и свободи е трета политическа сила с минус 20 000 гласа в сравнение с Българската социалистическа партия и далеч, далеч по-напред от всички участници в местните избори. Изводите ще ги оставя за вас. Аз няма да се наредя сред дългата редица на многото победители. Съобщавам ви фактите и призивам ви да ги четем такива каквито са. Другото е внушение, другото е опит да създадем измислени реалности, да заменим желаното с реалното. Що се отнася до общия резултат на Движението за права и свободи? Няма нищо по-некоректно от това вотът на местен вот за ДПС да се сравнява с вота на предишните парламентарни избори по една много важна причина. Заради фигурата на уседналостта не е нарекох безумие, а не преференциалния вот и не самите избори, Движението за права и свободи губи обективно, не политически, а служебно на местен вот в сравнение с парламентарни избори около 150 000 гласа. Горе-долу толкова са нашите избиратели от чужбина и във вътрешността на страната, които обективно са лишени от право на глас. Само в България уседналостта е въведена така, че лишава българските граждани от право на глас. Навсякъде другаде в Европа, където има уседналост, уседналостта казва на избирателя къде може да гласува. Тоест, това е едно ограничение, което не лишава от глас, а казва, ти не можеш да гласуваш в Скарбек, но някъде можеш да гласуваш. Ето това е уседналостта в Европа. Само в България тя беше измислена, за да се удари буквалния смисъл на думата Движението за права и свободи. От тази гледна точка вотът за ДПС като общ брой гласове следва да се сравнява с вота за ДПС на други местни избори. Този резултат е около вота, който получихме през 2011 година. Политически той е много по-висок, независимо, че формално числата говорят друго, защото 2011 година нямаше преференциално гласуване и заради преференциалното гласуване ние консумирахме огромен брой недействителни бюлетини. Тук отварям скоба. Дори няма нюансно оправдание. Просто излагам фактите. Всяка недействителна бюлетина е несвършена работа от нас, ръководството на партиите. Не сме разяснили достатъчно добре. Това е задача, която ще стои пред партията ни. И лошата новина за нашите опоненти е, че ние ще сведем до минимум недействителните бюлетини на следващите избори. Били те парламентарни или местни, ще разгърнем огромна по мащабите си обучителна кампания далеч преди местните избори. Това ще бъде една от основните задачи пред структурите на Движението за права и свободи. Уважаеми колеги, въздържам се да кажа още нещо, но може би е коректно все пак да го споделя с вас. Ако си представим ситуация, при която всичките тези 465 000 недействителни бюлетини да бяха действителни, с оглед реалната политическа воля на избирателите, още на тези избори Движението за права и свободи щеше да е втора политическа сила. Няма да влизам в спор с никого. Приемам отрицанието на тази теза от всички други участници в политическия процес. Но споделям дълбоката си убеденост, че това е факт от гледна точка на политическата воля на избирателя, която при недействителна бюлетина не се отчита. И затова говоря хипотетично. Ако бе се отчела политическата воля. Между прочим, на местни избори Движението за права и свободи 99-та година, например, има едва 226 000 глас. Говорим за сравнението. През 2003 година, след две години пряко участие в управлението, гласовете са ни 258 000. Казвам тези две числа, за да съотнесете вота получен на тези избори към тях и мисля, че всеки е в състояние да направи неумолимия извод. Стратегията за елиминирането на ДПС, за измитането на ДПС се провали на тези избори. Партията е жива и аз искам да благодаря на всички структури, на всички избиратели за този резултат. Ще заявя още веднъж. Бихте могли да насочите и камерите. Не възразявам да изследвате и езика на тялото ми и на очите без нито един корпоративен глас. Новата кауза на Движението за права и свободи е да върнем политиката към морално-идейните основи. Ако тя не стъпва на своите изначални морално-идейни основи, се превръща в нещо друго. Видяхме го, за съжаление, и на тези местни избори. Бих могъл да ви дам пример. Най-яркият отново ще се окаже Хасково. Защото когато говорите за корпоративен вод, имате огромното желание да се вглеждате в Движението за права и свободи. Аз предупредих още преди парламентарните избори, че заради включването на сина на Жоро Иванов в листата на реформаторския блок, те ще отбележат ръст в пъти. Сега, когато кметът реши да си регистрира собствена листа, видяхте, че реформаторите губят в пъти гласовете си в Хасково. Изводът е неумолим за характера на вота, който са консумирали през октомври 2014 година. Класически пример за корпоративен вот. за контролиран вот. Факти. И така, по отношение на втория критерий. Брой кметове. Момент. Уникално интересен резултат. Вотът за кметовете е същински партиен на първия тур. Особено когато кметовете участват с еднопартийни листи. Вотът за втория тур вече е нещо съвършено различно. Двамата кандидати успяват да консумират гласовете и на всички останали партии, които са отпаднали от надпреварата. Между прочим, и нашите избиратели участваха твърде активно във втория тур. С много малки изключения. И така, по критерии избрани кметове на първи тур с партийни листи, картината е следната. ГЕРБ 59 спечелени кметове на първи тур. Втора политическа сила, Движение за права и свободи, 29 кметове. Обърнете внимание, отново не включвам Хайредин, макар да ви казах какво е съотношението гласове за ДПС и за всички останали коалиционни партньори. Там картината е още по-интересна. Всички партии, които влизат в местната коалиция, която подкрепи нашия кандидат, имат едва 72 гласа на парламентарните избори. Въпреки това, не включвам Хайредин в избраните на първи тур с еднопартийни листи кметове. Българска социалистическа партия едва 14 кметове. Реформаторски блок с всичките условности, трима кметове. БДЦ 1, ВМРО 1, Национален фронт 0, местни коалиции и други 25, общо 132. Как се променя картината на втория тур? Ние печелим още четирима кметове с наши партийни листи, еднопартийни кандидати, ГЕРБ 59, Българска социалистическа партия 18, Реформаторски блок 4, пак с условностите. И картината на избраните еднопартийни листи кметове на общини в България след тези местни избори е ГЕРБ 118, Движение за права и свободи е втора политическа сила по брой избрани кметове с еднопартийни листи 33, БСП 32, Реформаторски блок 7, пак отварям скоба, Български демократичен център 2 кметове, ВМРО 1, Национален фронт за спасение 1 и местни коалиции и други 71. По отношение на коалиционните ни кметове. На втори тур спечелихме и Борован. Тази община също съотношението гласове за ДПС и за всички останали партньори е в тези граници, за които вече ви говорих. Печелим още на втори тур Роман. Участваме в регистрацията. Между прочим, не заради пресконференцията, а случайно кметът е тук. Поздравихме го днес в централата на ДПС. не възразявам и останалите участници в местната коалиция да си го припознаят за свой. Искам само да припомня, че това е нашия общински председател на партия. 2011-2013. Аналогичен е случаят със Своге. Новоизбраният кмет се казва Емил Иванов. Два мандата народен представител от Движението за права и свободи, областен управител от Движението за права и свободи, който има желание да си го припознае. Може и да го отчете на една такава пресконференция. Моля? Не. Местна коалиция, въпреки това, нали чухте какво казвам? Ако някой ще го оспори, няма да влизам в спор. Затова твърдя, че по показател избрани кметове с еднопартийни листи ДПС е втора политическа сила. Но това, което казвам за останалите коалиционни, въпреки безспорния ДПС профил на избраните кметове, би трябвало да е приложимо и за лидерите на другите политически сили. Ще ви спестя анализа за Неделино, но не и за Хаджи Димов, защото господин Людмил Терзиев е избран от местна коалиция ДПС-НДСВ. Всеки може да провери съотношението на гласовете между тези две партии на последните парламентарни избори. Но много интересно, този кмет се появи сред кметовете на реформаторския блок, без да са част от коалицията, без да са регистрирани като партия, подкрепяща кандидата ни. В едно интервю господин Лукарски каза, че имат много кметове, като например този на Хаджи Димов. Колеги, предлагам, и наистина това е един много искрен призив, лидерите на партиите, било съставни на коалиция или на самостойни политически субекти, да не изпадаме в подобни трагикомични ситуации. Би било жалко. Още по-интересни са резултатите. Брой общински съветници. Заповядайте. Избрани с еднопартийни листи. 100%. Съветници. Съветниците. Къде са съветници? Един момент. Извинявам се. Секунда само. Общинските съветници, да. Избрани с еднопартийни листи. ГЕРБ 1658, БСП 765, Движение за права и свободи 761, почти втора политическа сила. Тук отново не прибавям съветниците, избрани с коалиционни листи в онези райони, за които вече ви говорих. Добрич, Враца, Ловеч. Реформаторски блок 236, общински съветници, АБВ 96. Отново прави оговорка, че става въпрос за еднопартийни листи. Категоричен резултат. Не, това е малко по-късно. Така. Отиваме към кметове на кметство. Ние имаме традиционно силно представяне по този показател. И избрани кметове на кметства на първи тур с еднопартийни листи, Движението за права и свободи е първа политическа сила с 790 избрани кметове на кметства. ГЕРБ втора с 621, Реформаторски блок 271 и следват по-малки партии и независими кандидати и местни коалиции. Разбира се, след втория тур картината се променя. По брой избрани кметове на кметства ГЕРБ е първа политическа сила с 951 кметове на кметства. Убедително Движението за права и свободи е втора политическа сила по брой кметства, 864, които представляват между 25 и 27% от всички кметове на населени места. Тоест всеки четвърти кмет на населено място е от Движението за права и свободи. Между прочим, Българската социалистическа партия с брой избрани кметове на кметства е едва трета партия с 416. Тук не влизат коалиционните им кметове на населени места. Правя тази оговорка за седми път. Това са резултатите на ДПС по четирите неоспорими критерия. Понеже от снощи насам чувам твърдение, че едва ли не, забележете, БСП и ДПС губят, искам тук да заявя категоричната теза, че е комично да бъдем пакетирани като резултат с Българската социалистическа партия. Това е несериозно, нелепо, звучи ми и леко, ако не бе преднамерено, щях да кажа и глупашки. Ако някой има идея да чете собствения си резултат в едно с резултата на основния управляващ субект ГЕРБ, има идея да се сгуши под мощното рамо на батко Бойко Борисов, това си е негов проблем. Движението за права и свободи е самостойна политическа сила и по никакъв начин не може да бъде пришита към Българската социалистическа партия. Това е тема за един много по-сериозен анализ, но вие много добре знаете, че от евровота насам Движението за права и свободи има стратегия да се утвърди като действителен, реален, либерален политически субект, разположен в център. Това показа и поведението на нашия избирател между първи и втория тур, защото нашите избиратели дадоха подкрепа за различни кандидати за кметове на общини, без генерално партийно решение. Ще подкрепяте кандидати само на БСП, или ще подкрепяте кандидати само на ГЕРБ. И струва ми се, че един последващ, малко по-емоционален анализ на приноса на отделните партии за избирането на кметове на втори тур ще се окаже, че големият избирател на Движението за права и свободи, а той е голям, защото може да гласува отговорно на балоташи, на кандидати и за кандидати на други политически сили, да същият този голям избирател има много по-голяма заслуга за избирането на редица кметов. Но това, мисля, че е излишен разговор за деня след изборите. Всички централи ще направят анализ откъде са получили гласовете за втория тур и ще стигнат до неизбежните заключения. Убеден съм в това. И така, с оглед на трите поставени цели, елиминиране на стратегията за отслабване на ДПС и за измитане и изчегъртване на ДПС, Движението за права и свободи постигна целта си. Категорично провали тази стратегия на политическите ни опоненти и тук още веднъж дължа благодарност на всички структури и най-вече на избирателите на ДПС. Не мога да подмина избирателите от Борино, които за първи път печелят тази община на първи тур. Да са живи и здрави. Особено силен знак е, че Рудозем намери смелост този път да излезе с еднопартиен кандидат. За разлика от преди 4 години, когато имахме кандидат от инициативен комитет и местна коалиция. Впечатляваща победа за господин Пехливанов и за избирателите от Рудозем. Благодаря, разбира се, и на избирателите от Мадан. Много трудно спечелихме преди 4 години на балотаж, оспорван. Сега победата е на първи тур с над 70%. Рискувам да обидя избиратели от някои от районите, но за първи път имаме Ситово, за първи път имаме Своге, за първи път имаме Роман. И вече отивам към втората цел преди изборите, разширяването на Движението за права и свободи географски. Аз ще говоря за загубите. Няма да бъде съдникава пресконференция. Но всичко по реда си. Стратегията за разширяване на една партия, колеги, не се свежда само до брой спечелени кметове на общини. Защото ако този критерий е абсолютен, ще се окаже, че някои партии въобще ги нямат, тъй като нямат избрани кметове на общини, а не можем да твърдим подобно нещо, нали? Аз искам само да кажа, че имаме нови общински съветници в общини, в които никога, повтарям, никога не сме успявали да реализираме съветници, представители в местния парламент. Община Видин от 0 на 2, Бойница от 0 на 2, Берковица за първи път, Монтана е това, един, Вълчедрън за първи път, двама, Вършец един, Монтана един, Стрелча за първи път имаме двама съветници, област Пазарджик. Във Враца от 0 на 4, говоря за общинския център, за областния център Враца. Оряхово от 0 на 2, Мездра 2, Бяла от 0 на 4, Слатина, Роман, в Свищов забележете. От 0 на 2. Елена от 0 на 2 съветници. Сухиндол от 0 на 2. Перущица от 0 на 2. Кюстендил. Мъглиш, Стара Загора, Даскалово, Гълъбово, Плевен, Искър. В Сливен, Твърдица и така нататък и така нататък. Безспорно разширяване на географията на участие на ДПС в местните парламенти. Теза, която неоспоримо се потвърждава от числата, от неумолимия език на числата. По признака количествено разширяване, аз вече казах, че имаме 33 кметове, избрани с еднопартийни листи, плюс още 6 коалиционни, за които имаме абсолютни основания, но въпреки това ги отделям в графа коалицион. Картината 2011 беше общо 36 кметове, от които, мисля, отново партийни 33, плюс трима коалиционни. Движението за права и свободи и в количествено отношение съхранява и разширява позициите си в местното самоуправление. Имаме чувствителен ръст по отношение на общия брой съветници в сравнение с 2011 година. От 700 с близо 100 съветници повече. Ще ме извините, но може би няма да мога да бъда прецизен по отношение на числата. От колко на колко беше господин Риза?
760 на 800. 15.
Да, близо 100 съветници повече. Между прочим, по този показател вече ви казах, че Движението за права и свободи е почти втора политическа сила. Заради трима съветници няма да оспоря второто място на БСП. Но несъмнено по един друг критерий сме втори. Брой самостоятелни мнозинства в местните парламенти, Движението за права и свободи е убедително втора политическа сила. Имаме и неуспехи в тази кампания. Гледам, тук сега се появиха усмивки по лицата, няма лошо. Загубихме няколко традиционни за нас общини. Гърмен, Исперих и Кубрат. Загубихме и Котел, но тази община не е сред традиционните. Дълги години не сме имали кмет. Нашата сила е в това, че можем да изричаме и неуспехите си. Но сме силни, защото умеем да четем предупредителните знаци, които ни дава избирателят. Той е изключително взискателен и наказва всяка една наша грешка. Между прочим, точно тук е момента да кажа, че тези резултати в традиционните райони разбиват на пух и прах мита за вързания избирател на Движението за права и свободи. Той е изключително взискателен. Много е трудно да се пребориш за доверието на избирателя на ДПС. И след тези избори никой няма право да обижда големия избирател на ДПС, че едва ли не е вързан и гласува по команда. Няма подобна реалност. Политическият мегдан е отворен. Аз нерядко съм казвал, включително и в моето родно село. Лидерите на другите партии са добре дошли, но бих искал там да се състезаваме с идеите си. Ние ще извлечем тежки уроци от загубените общини. В това е нашата сила. Доказвали сме, че можем. Например, 99-та година загубихме некъде да е. А три от 7-те общини в Кърджалийска област. Загубихме традиционни твърдини като Кърджали, Кирково и Момчилград. От тогава насам обаче. След много прецизен анализ на първопричините, след коригирана политика, подобрен, нов, качествен диалог с избирателите, никой не поставя под съмнение доминацията на ДПС в Кърджа. Спечелихме всичките 7 общини от първи тур, във всички общини имаме самостоятелно мнозинство. Същото ще стане и с тези традиционни общини, които губим на тези избори. Повтарям, политическият мегдан е отворен, няма запазени територии за нито една партия, стига над преварата да е с политически средства. А не, например, гората да се използва като партиен ресурс, дърва срещу глас. И точно по тази причина в етнически смесените райони преобладават кандидати за общински съветници от управляващите партии, горски служители, горски стражари, кандидати за общински съветници. Много интересно явление. Избирателите казват, ние си мислихме, че гората е дар от Всевишния. То се оказва, че е партиен ресурс. Спирам до тук. Ние няма да се отклоним от стратегията да върнем политиката в морално-идейните й основи. категорично. Знаем, че няма да бъдем равнопоставени в тази надпревара, защото на аргументите натиск на остра на държавата, на държавни служители, корпоративен вод, ние ще противопоставяме нашите идеи. Никак не е случайен фактът, че въпреки множеството журналистически разследвания на тези местни избори, Движението за права и свободи не е участник в скетчовете. Не. И вие знаете причината за това. Ще завърша с това, че на балотаж имахме един единствен сблъсък с реформаторския блок. При това в община управлявана от тях. Главиница. Кметът беше избран. Как се казваше тая партия? НП ли беше? НПСД ли беше? Не знае. Съставна на реформаторския блок. И това беше един от кандидатите с еднопартийна лист на реформаторския блок. Действащ кмет. Движението за права и свободи си върна главиница от реформаторите. Спечели господин Насуф. Поздравление за избирателите от главиница. Нямам съмнение, че още на следващите избори примера им ще бъде последван и от Гърмен, и от Исперих, и от Кубрат, и от Дулово. Имаме си нашата работа до тогава. Нашите уроци. И като номинации, и като отношения, и като политическа отговорност. Да, ще стои въпроса и за политическа отговорност. Между прочим, когато поздравих големия избирател на ДПС, и с това завършвам изложението си, аз имах предвид силата на ДПС избирателя да може да гласува на втори тур за кандидати на други партии. За съжаление, обратната посока не се случи в желания размер от наша страна и на тези избори. Вероятно, ще трябва да инвестираме още в усилия тази посока. Вотът за ДПС от избиратели на други партии да бъде възможен така, както на втори тур това е възможно за кандидати на други политически сили. Искам да заявя, че въпреки анти-ДПС агресията, ние имаме цялото търпение, с което ни е дарил Всевишният. И няма да се откажем от стратегията си да се развиваме като българската системна либерална партия. Имаме окуражителни знаци. Значи, това не е въпрос само на предразсъдък, въпроси на качество на кандидатите, които ние предлагаме. Например, кандидатът ни в Белица успя да акумулира вод далеч по-широк от традиционния за Движението за права и свободи. Изпечели с близо 80% срещу кандидата на ГЕРБ. Радослав Ревански. Поздравление за Белица. Предстоят още изводи. Аз бих призовал само към едно. Да се четат фактите, числата. Да се опитаме да видим това, което ни казват те. Другото е опит за преднамерен прочит, създаване на реалности по пътя на внушенията и замяна на реалното с желаното. С нетърпение очаквам вашите въпроси.
Заповядайте, колеги, БНТ.
Света Младенова, БНТ. Господин Местан, как си обяснявате успеха ви в Северозападна България? Похвалихте се премамерно скромно за част област. При положение, че хората, които живеят там, пред нас твърдяха на парламентарните избори, че няма турско-етническо население традиционно въобще, и че резултатите на ДПС в региона, които са впечатляващи в полза на ДПС, са резултат от купуване на гласове от ромските махали. Първи въпрос и второ, какво са направили от община Никола Козлево, която беше спомената, може би, от премиера Борисов, предварително данни от вашият кандидат там,
Да. Благодаря и за двата въпроса. Само, че не знам дали съзнавате. Първият съдържа в себе си една чудовищна теза. Чудовищна. Аз имам силна препоръка да се замислите върху това. Всъщност, вие казвате, как печелите гласове във Враца, след като там не живеят етнически турци?
Това е въпрос, а пък за
вие... Ама извинете?
Значи аз запитам, а за личните турци цитирах местно население, където
ние сме... Това не е за първи път. Ваш колега от друга медия по време на кампанията за парламентарни избори зададе въпрос, тук има ли турци? След отговор не. Тогава защо има гласове за ДПС беше вторият уточняващ въпрос. Това е чудовищно твърдение. Това не е въпрос. Аз не отправям тази критика към вас, госпожо. Искам да направя това уточнение. Ами, ето, точно тезата, която се съдържа в въпроса, е проблематична. Движението за права и свободи е системна партия и ще акумулира все повече гласове на не само на етнически турци и на мюсюлмани. И собствено това, което наблюдавате в Враца, не е ново явление. Ако проследите графиката с вота за ДПС от 95-та година насам, вие ще видите, че това е една трайна тенденция. Въпрос на правилно управление, успешно управление на кметовете избрани с подкрепата на Движението за права и свободи. И това всъщност е едно от най-ярките доказателства за разширената география на Движението за права и свободи. Това са области, в които ние в зората на демокрацията сме имали нула глас. Растящото доверие в ДПС, в Видин, в Враца, в Монтана, показва, че не са напразни усилията ни да се развиваме, да се доизграждаме като националната либерална партия на България. Това е обяснението. А вие много добре знаете, че никой не може да уличи ДПС в купуване на гласове. Вече имах възможност да говоря по тази тема. Като отговор на въпроса обаче ще ви кажа нещо друго. Купеният вод не само, че не е ресурс за ДПС. Това е най-големият ужас на Движението за права и свободи. Най-страшният бич за ДПС, който ерозира точно потенциала на ДПС. Ако си представим една идеална ситуация, при която нито един глас няма да бъде купен, Движението за права и свободи ще има резултат, който няма да постави под въпрос второто място, а може би бихме могли да говорим и за нещо далеч по-претенциозно, по-амбициозно. Категорично. Ако не се купуват гласове, купуват се гласове от потенциалните избиратели на Движението за права и свободи, заявявам ви го категорично. Между прочим, в Никола Козлево, да, пропуснах да спомена тази община, извинете ме, не беше преднамерено, извинявам се, загубихме Никола Козлево, с 500 гласа, имаме мнозинство в местния парламент, което е още един знак от страна на избирателя. Той ни казва нещо, което ние можем да четем много, много, много дълбоко, много искрено. Да. Тези загуби са уроци. За ДПС това са уроци, които не знаем, ние знаем да четем.
Радио КДВ.
Но това не дава основания за други по-глобални заключения, кой и кого би могъл да гарантира. Тема за друг разговор, не за тази пресконференция.
Радио КДВ, да ми сега с господин Местан след окончателните резултати от местните избори. Има ли алтернатива на стоящата коалиционна формула между ГЕРБ и Реформаторския блок? И ако има, каква е тя? Кои са дефектите на изборния кодекс, които трябва да бъдат отстранени?
Да.
И трети въпрос. Премиерът Борисов заяви, че освен ДПС и ГЕРБ е гарант за българските мюсюлмани. Как ще запазите етническата стабилност в България с оглед на нестабилните процеси в Близки и Средни Изток и изборите в една наша съседка?
Донявам се, че няма четвърти въпрос, защото иначе ще трябва да почна да записвам. По отношение на първия въпрос, аз и в нощта след пресконференциите казах, че този вод прелегитимира основния субект на властта ГЕРБ. В този смисъл, в каква конфигурация ГЕРБ ще управлява, е избор на господин премиер. Какви воденични камъни ще носи си е негово решение. Ние обаче няма да отстъпим от тезата ни, че формулата на властта е порочна. С антиевропейски примеси. И тази позиция на ДПС остава неизменна. Смятам, че местният вод е още един аргумент в тази посока. Що се отнася до въпроса ви за геополитическите предизвикателства пред страната и етническия мир в страната. Може би това е най-важният въпрос. Фундаменталният въпрос на нашето съвреме. И точно затова в нощта след изборите казах едно изречение, което не беше уловено, но виждам, че вече се мисли в тази посока и затова благодаря за този въпрос. Вотът за ДПС, преутвърждаването на ДПС като системна партия е добра новина, освен за ДПС и за България. Защото предвид на геополитическите предизвикателства пред Европа, моделът, който носи със себе си и в себе си движението за права и свободи, се оказва не само важен, но с актуализирана геополитическа стойност, несъмнено. Страхът от бежанците не е страх от бежанците, нито от тяхното количество. Страхът е първо от различието етническо, религиозно и културно, което носят те. Говоря за страха не само в България, но и в Европа. И второ, страхът е от проникването на бацилите на радикализма и на фундаментализма. А противодействието на радикализма, на фундаментализма, на сепаратизма е в основата на възникването на движението за права и свободи. Ние се явяваме ценностната бариера пред тези бацили. И силно и стабилно ДПС всъщност допринася за стабилността и за националната сигурност на България. Точно в този балкански регион да има такава ценност на бариера против радикализми, фундаментализми и прочие опасни изми е добра новина и за Европа. И третия въпрос беше много са. 465 000 недействителни бюлетини трябва да бъдат очите и съвестта ни. Защото това е преди всичко въпрос на представителност на властите. колкото по-висок е броя на недействителните бюлетини, толкова по-малко представителни са избраните власти, първо. И второ, практически не се зачита и политическата воля на избирателя. Не мога сега да влизам в конкретика, но искам да ви уверя, че ще съставим нарочен екип, който да работи по този въпрос. Какво в изборния кодекс трябва да се промени? Един от ориентирите, между прочим, ще бъде и решението на съда в Страсбург. Осъдителна присъда по делото ДПС срещу България за отнетия мандат на Рушен Риза. Има много интересни заключения на съда, как в България се нарушава и активното, и пасивното избирателно право. Вече се сеща за злокобната фигура на уседналостта. И то не като уседналост, а по порочния начин, по който се въвежда в България. Да, предстои ни огромна работа и аз се надявам да започне диалог между политическите сили за промени в изборния кодекс, които да спестят трагедии като нощта след изборите в Арена Армеец и най-вече насочени към правото на свободна изява на вота на българските граждани. И в този смисъл ние ще бъдем един от двигателите на дълбоки изменения в изборния кодекс.
Дали по тази обезнението, господин, не стане вече да говорите за представителност. Изключително ниска активност на столито. Какъв е вашият прочит? Защо всъщност гражданите така и не отиват до улица?
Знаете ли, това е европейска практика. За втория тур активността е ниска, защото много от гражданите не припознават в останалите за балотажа двама или трима, защото имаше и такива ситуации поради равенство на гласовете на втория и третия, не припознават своя представител. Между прочим, тази ниска избирателна активност на втория тур, по-ниска чувствителност в сравнение с първия, е един много силен аргумент против идеята за въвеждане на задължителен вот. Аз за това казвам непрекъснато, че задължителният вот точно на балотаж мачка свободната воля на избирателя. И давах и крайни примери. Представете си да избирател на ДПС да бъде принуден да избира на балотаж между кандидати на НФСБ и на Атака или обратно. Нали се сещате, че това е анормално състояние. Това е лаконичният ми отговор за по-ниската избирателна активност.
Господин Местан, аз предлагам да благодарим на колегите. Бяхте доста изчерпателен.
Не може би има въпрос нещо за изтъргуването. Имате ли въпрос за изтъргуването? Нещо? Да, да ви чуя. Да, заповядайте.
Може ли да кажете това беше максимума на вашия капацитет? Или наистина имаше преливане на гласове? Може ли да обясните сравнително ниския резултат на ДПС в столетието, което направи впечатление, за сметка на пъти по-големия резултат? Също така, как разчитате думите на премиера Бойко Борисов снощи, че коалицията е стабилна? Това ли означава ли, че той вече е взел решение да се носи в
ДПС? Съзирам тавтология. Съзирам тавтология в въпроса максимум на капацитета. Това ще ме извините, малко ме затруднихте с този въпрос. Не разбирам израза максимум на капацитета и с това приключва отговора ми. Не можах да разбера въпроса ви. Благодаря.
Вие слушате пресконференция на председателя на ДПС Лютви Местан и Централния предизборен щаб за анализ и обобщение на местните избори 2015 година, която се проведе на 2 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.